Goeiemiddag en baie welkom. Dankie vir die saamloop weer vanmiddag. 2 uur op 'n sonndagmiddag, oom Soon sê mos altyd. Sjoe, dis die moeilike tyd as 'n mens nou 'n heerlike middagete gehad het. En om dan te gaan sit en te gaan luister. Oom Soon, goeiemiddag.
Goeiemiddag. Kyk, ek het geoefen in hierdie opsig, jy weet, jare gelede het ons gereeld kerkkonferensies bygewoon. En dan het die lot my getref dat ek die sondagmiddag diens moet hou.
Sjoe.
En dan sit jy en kyk hoe mense vis vang, jy weet, hulle koppe knik so en dan ruk hulle en dan moet jy alles uithaal om hierdie ouens wakker te hou. Ek het dit sommer genoem die begrafnisskof, jy weet, iets van die
as jy ouens wil opraak.
Maar nou ja, mense, alle grappies op 'n stokkie, ons waardeer u teenwoordigheid. Ons gaan met dapper en stapper deur die woord.
By waar, ons is nou hier by Nehemia 8 se einde,
ja.
En om te dink, daar is net 13 hoofstukke, maar ons het omtrent 'n maand of 2 gewerk tot om hier by Nehemia 8 te kom, maar dit wys jou hoeveel gelaaide waarde daar is in Nehemia se aksies.
Nee, geweldig, dit was een formidabele mens met een formidabele bediening, en 'n baie sterk leier. Ons sal nog later so 'n bietjie praat oor sy leierskap, so as 'n slot dalk. Mm. Maar ons het in verlede week stilgestaan by die gedagte, die volk of hulle het gevra hoor. Hierdie mense het gevra vir woordbediening. Hulle het hom laat roep en gesê, hoorie, ek sal net daarby uitkom, daar was 'n honger by mense vir die woord. En die Here dit gesê, en hy het later deur Amos ook gesê, jy weet, ek gaan 'n honger by my volk opwerk, maar nie 'n honger na brood nie, maar 'n honger na sy woord. Ons het toe verlede keer ook nogal bietjie stilgestaan by die belangrikheid dat mense die woord sal verstaan. Dit is ongelukkig so dat baie van die prediking, en ek is jammer dat ek so dikwels na prediking verwys, maar dit is nou nie na 'n spesifieke groep gemik nie, maar dit is so 'n ingewikkelde akademiese lesing dat mense is half kwaad as hulle uitstap, vir sommige mense, want die voer word net te hoog opgehang, jy weet, die giraffes kom nie eens by nie, en dan vra hulle, want dan sê hulle net, jy weet, ek weet nie of ek weer wil kom nie, want dit is vir my te hoog. Daarom is dit belangrik, ons het ook gesien, jy weet, hulle emosies is geraak, hulle verstand is geraak, en hulle wil is geraak, so jy moet verstaan. Dit is, ek dink ons het verlede keer daarmee afgesluit, waar Filippus gevra het, verstaan jy wel wat jy lees, daarna Handelinge 8 vers 30, toe hy die Ethiopier op die waar hoor lees, hy lees toe Jesaja 6, toe sê, weet jy van wie daar gepraat, toe sê die ou, hoe sal ek weet, as iemand nie aan my verduidelik nie, hy sy woorde was, verstaan jy wat jy lees. Nou ek het in die week wat verby is, vir my een baie kosbare vers raak gelees, ek het nie gaan soek nie, maar ek het net, partymal dan val die Bybel oop by die plek en dan lees ek dit maar, maar hier so in Job 32 vers 8, maar dit is die gees in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle verstandig maak. Nou die asem van die Almagtige is maar synoniem met die Heilige Gees, ja, wat ek ook, ja, wat vir jou die insig gee. Maar nou wil ek ook sê, kyk, Paulus was 'n akademikus. Hy het, dis nogal baie opvallend as jy sy lewe met byvoorbeeld Johannes die visserman en Petrus gaan vergelyk. Ek het verlede keer net verwys, hulle skryf styl, jy weet, Paulus het in 'n ander liga Grieks geskryf teenoor Johannes, jy weet, Johannes het ons plain, soos in vandagse terme, plat Afrikaans geskryf, nie platse taal nie, maar voertaal,
gewone mens,
ja, maar nou, die akademies, wie as ek bytelmal iets wil oplees, en ek sien, nee, maar hier is 'n verhandeling, en hulle begin met groot woorde, dan blaai ek dadelijk weg, kan het nie verteer nie, dis bo my viermaakplek. Maar toe het ons die vraag gehad, jy weet, hoekom is die Bybel so ingewikkeld? Nou, ek wil in 'n sin saamstem en dan in 'n sin verskil. Ons moenie sekere simboliese taal probeer verwerklik nie. Jy weet, soos ek het verwys na die wiele van Esegiel en boekrolle wat opgeëet is en sulke goeders en ag, ek gaan nie eers detail probeer gee nie. Maar een ding weet ek, Petrus het nogal vir Paulus so 'n bietjie moeilik gevind. Hy daar in 2 Petrus 3 het hy die moed gehad om het te sê, nou kyk, hy en Petrus, Paulus het vir Petrus op 'n kol sterk aangevat, omdat hy geveins het, jy weet, as hy daar tussen die Jode is, dan hou hy die wet na die letter van die wet, maar nes, niemand nie kyk nie, jy weet, ek sê nou nie, hy het 'n varkchoppie gebraai nie, maar dan het hy so bietjie van hierdie eng, orthodoxe gebruike, het hy oorboord gegooi, so Paulus het hom erg aangevat daar oor, omdat hy so geveins het, maar nou lees ek in 2 Petrus 3 vers 15 waar Petrus sê en ach die langmoedigheid van onze Here as saligheid soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle skrywe net soos in al die briewe, hy spreek daarin oor dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. So hy het nogal erken, kyk Paulus het hoge woorde gebruik, en ek stem 100% saam as jy deur dit moet worstel, Romeine bijvoorbeeld, maar wat vir my die interessante is, ek het dit nou al hele rukkie teruggelees, waar 'n persoon op 'n baie evangeliese manier die verskille getrek het tussen die evangeliese, of die, kom ons sê maar die disciples, wat in hulle eenvoud geskryf het as vissermanne, en dan Paulus, jy weet, Paulus het nie vreeslik uit die evangelies aangehaal nie, hy het dwars deur die evangelie beredeneer, en hy het die doop bijvoorbeeld teenoor die besnijdenis, en die goeders beredeneer, die waarhede van die evangelie, hy het feitlik niks van Jesus woordeliks aangehaal nie, was vir my nogal 'n openbaring, en dit is waar, hierdie man het vanuit 'n akademiese hoek geskryf, en toch, as jy dit met 'n oop gemoed lees, dan verstaan jy dit, nou iemand het gesê, en ek stem nogal daarmee ook saam, kyk iemand wat nie die Here ken nie, vir hom is dit Grieks, hulle verstaan nie die Bybel, ek het nou mos al verwys na die ou wat gesê het, ja, maar die Bybel sê, die wat het sal nog kry, en die wat nie het nie sal weggevat word, en toe het hy die Bybel had in die muur gegooi, en hom nooit weer gelees nie. Maar as hy net die konteks wou lees, het was 'n gelykenis wat Jesus vertel het, en hierdie een ou het gaan woeker met sy talente, en hy 10 extra, en toe sê die Here mooi so, hierdie ou kom toe sê, nee Here, ek weet jy is 'n kwaai man, ek het myne gaan wegsteek. En toe sê die Here, jou slegte diensknegt, hoekom het jy dit nie gaan belê by een of ander instansie nie, kon ek nou rente getrek het, vat dit wat hy het van hom weg en gee dit vir die ou wat 10 het. En dit is hoekom daar staan, vir die een wat het, sal kry en die een wat nie het nie, gaan weggevat word, want hy het niks gehad om te wys nie. Maar nou lees hulle daar goeders in wat nie daar staan het. So ek dwaal vreeslik ver af, maar ek moet toch maar hierdie goeders vir u sê, want dit is ongelukkig waar, in ons dag, en dit was seker maar oor eeuwe een ook so, dat mense se prediking was niks anders as akademiese lesings nie, en daarom moes Jesaja bijvoorbeeld skryf, in Jesaja 1 vers 3, my volk verstaan nie, en dan het hy hulle nou bepreek, die Here het ook vir hom gesê aan Jesaja 6 vers 9, en sy roepingsopdrag, jy gaan met mense praat wat doof is, hoorende doof, sienende blind, en jy weet nou, vraag hulle in 'n stadium, vraag hulle ook, waar wil julle nog geslaan word, want jy weet die Here moes hulle tuchtig, omdat hulle nie die woord leef nie, hulle het die woord, hulle ken die reels, hulle het met dit opgegroei, maar hulle leef het nie, waar wil jylle nog geslaan word, en weet jy, ek het nogal ook hier, dis nou maar die afgelope tykie, of daarom ook al een rukkie terug, maar ek het toe ontdekking gemaakt, kyk ons weet van die 8 verbondsname van God, jy weet die Here sal voorsien, Yahweh Jireh, die Here is daar, Yahweh Shalom, Yahweh Kadosh, ek is die Here wat jylle heilig, maar daar is een ander ene wat baie, baie verwaarloos word, en dit is, ek is die Here wat slaan. Dit is een verbondsnaam vir hom, hy beloof jou, net soos wat hy jou wil genees, net so gaat hy vir jou slaan. Nou, Ek wil het vir u lees, dit is Yahweh Makke. Nou, daar in Esegiel 7 vers 9 kom het voor, ek moet het maar vinnig soek, ek moet het lees. Hy sê daar, my oog sal nie verskoon nie en ek sal nie spaar nie, ek sal het op jou laat neerkom, volgens al jou wee en jou gruwels sal in jou midde wees en jylle sal weet dat ek is die Here wat slaan. Ons vertaling sê, ek die Here is wat slaan, maar dit is, moet eindelijk wees, ek is die Here wat slaan. Jy kan maar gaan kyk in die King James Bybel, is hy reg vertaal. Nou, ek is die Here, dis net so 'n verbondsnaam soos al die ander acht, dat die Here beloof jou, hoor jy, hy gaan nie net lekker goed uitdeel nie, daar gaan op 'n dag kom wat hy die platriem uithaal. Kyk, hy het baie gepraat, my ma het net eenmaal gepraat. Dan doen jy die breakdance, soos sy vir jou slaan. Nou, ek het dit al lang al gesê, jy weet, die breakdance is vir my niks, man, ek doen dit van my kinderjare al, as my ma ons gegryp het. Maar nou, Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag, en om Israel die insettinge en die verordeninge te leer. Dit was sy roeping, Esra 7 vers 10. Nou, hy het in sy woordbediening het hy altyd gepoog om die volk na die Here toe terug te lei en om by hulle 'n liefde te skep vir God se woord. En dit is 'n bron van blydskap vir 'n mens. Nou, die feit dat leiers die waterpoort gekies het waar hulle hierdie Bybelkonferensie gaan hou, dis 'n plein voor die waterpoort. Nou, ons het nou stilgestaan by die verskillende poorte wat herstel is en weer opgebou is, die mure wat herstel is. Nou, by die waterpoort is veelzeggend, want waswater in die Bybel is altyd synoniem met die woord. Jesus het gesê, julle is alreeds rein deur die woord dat ek tot julle gespreek het, en ek het toe verduidelik dat destyds het hulle die wingerde, elke blaartjie letterlik fysies afgewas, ja, met 'n lappie. Hulle het nou nog nie sponse gehad nie, hulle het ook nie groot trekkers met spuite gehad nie, maar hulle moes hierdie blare skoon hou van die stof, vir alles die wingerd naby 'n pad was en daar stof, dit belemmer fotosintese, en as daar nie 'n goeie oes nie. En dit was hierdie ou, die mense se werk, en dan sê hy daar, en dan die ander ene, kyk, die ene was by die waterpoort, en die ander een was by die fonteinpoort, dis nie, daar is nie een lesingsgehou of wat ook al nie, maar dis die twee poorte wat nou aan water gekoppel was. Een is die waterpoort, waar hulle water geskep het vir huishoudelike gebruik, en dan was daar die fonteinpoort. Nou, dit is, dit dui op die Heilige Gees. Die Heilige Gees word met verskillende simbole vir ons voorgehou, soos olie en 'n duif en vuur, en, ach, daar is 'n hele klomp, ons kan dalk enige kort reeksie daaroor doen, maar dan ook water. Nou, as ons nou gaan kyk in Johannes, het Jesus op die groot dag van die fees, en dit is terloops die loofhuttefees wat hy daar, en dit is nogal 'n fees wat gepaard gegaan het met baie water. Die loofhuttefees het hulle in fysische hutte gaan bly. Ek dwaal so klein bietjie af, maar ek wil het net weer verduidelik. Hulle het onder 'n paar palmtakke gaan bly vir 'n week, solank as wat die fees duur. Tot vandag toe nog, weet jy, al gaan boek jy in by 'n 7 of nee, hulle is nie 'n 7 ster hotel nie, 'n 5 ster hotel, dan bou hulle vir jou so van palmtakke 'n hut, waaronder jy slaap, op die balkon van die hotel. Dit is nou aan die gang, soos ons nou hier praat, dit is 'n jaarlikse instelling, en dan het dit ook, seker maar, want hulle die fees, het hulle herinner aan die 40 jaar wat hulle in die woestijn moes rondswerf. Nou, dit was 'n dorslandtrek in 'n sin. Jy weet, hier het nou wel daar in 'n stadium die rots geslaan, die stroom loop tot vandag toe nog, waar die Musa, is die ding sy naam, die water loop tot vandag toe nog uit die rots uit, daar naby Petra. Maar in elk geval, Jesus het gesê daar in Johannes 7, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep, As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, stromende van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Die Heilige Gees was al daar, maar hy was nog nie in sy Pinkstervolheid daar nie. Dis die groot ding. En hy het toevallig sê, julle kan nou al Pinkster beleef, jy weet, strome van lewende water sal uit julle binneste vloei. Dis simboliese taal. Een kind van die Here wat gees vervuld is, het blydskap in sy binneste. En dit is hoekom hier in Nehemia sê Ezra vir hulle, die blydskap in die Here, dit is ons beskutting en dit is die bron van ons beskerming en dis ook die Satan wat ons voortdurend aanval om ons van ons blydskap te beroof. Ek het hier, ek wil net so, ek het nou hierdie, ek dink julle het dit al gesien ook, die 7 feeste, en hierdie is die laaste een op die kalender, die Loofhutte feest. Hy is gewoonlik so laat September, vroeg Oktober, hy is nou aan die gang, maar daar was die paasfeest vroeg in die jaar, die ongesere brode, die eerstelingsgerf, Jesus' opstanding uit die dood, en dan die feest van die weke, dis die Pinksterfeest. Nou hierdie eerste 4 feeste is vervul in Christus. Nou is daar nog 3 oor, en die een is die feest van die basyne, wat een nieuwe jaar aankondig, die groot versoendag, en dan die Loofhuttefeest. Dis 3 wat nog vervul moet word. My logika sê vir my, as die eerste 4 feeste in Jesus vervul is, wat is die kans dat die laaste 3 ook in hom vervul sal word? So ek sê nie, ons mag net na die Joodse feeste kyk om die wederkomst van die Here te verwag of te verstaan nie. Vir my tragies dat mense in weer die 23ste September hulle tassies gepak gehad het, want die Here gaan nou kom. Jy weet, niemand weet nie, vriende. Niemand weet nie. Maar het het een mooi saamgeval, en jy weet, as jy nou Openbaring 12 gaan lees, en alles wat daar gesê word, het hulle gesê, nie, is nou die tyd. Ek het al my dae gehad om mense anders te oortuig, hulle het dit net in die wind geslaan, en hier sit ons nog. Maar wat ek eintlik hierdeur wou sê is, die Joodse feeste was een baie groot rol, of het een groot rol gespeel, en daarom het Jesus op die laaste dag van die feest, het hy gesê, kom drink water. Nou, ek wil ietsie daar oor sê, vriende, want ook het in Nehemia staan, dat die blydskap in die Here is ons beskutting. Nou, jong mense vra, kinders, wat het geword van die blydskap van die groot mense?
So,
die groot mense is nie meer bly nie.
Ja.
En jy weet, dis nie jollificatie, is nie blydskap nie, dis plesier. Jy weet, plesier is soos een komkommer, plik jy hom af en verlip hy sommer. Maar hulle vra die vraag, jy weet nou, omdat hulle sê, ons, nou kyk, dit is so, mense krop dinge op. Nou, ach, as baie dinge, jy weet, baie mense verwar dit ook. Ek het nou die wonderlijke lesing, wat gaan oor disipelskap. Wat is een disipel? En een van die eigenskappe is iemand wat blydskap leef. Ek het gesê, liefde moet jy leef. Dit help nie maak liefdesverklarings nie. Talk is cheap. Leef jou liefde.
Ja.
Leef jou blydskap. Jy hoef nie bol om 'n kiesie te slaan nie. Maar jou blydskap in die Here is jou beskutting. Nou sê hulle, ons moet eerlik wees, ons raak lusteloos, ons raak moedeloos, ons is paniekerig, ons is uitsigloos, daar is min dinge wat ons opgebonde maak oor die toekoms, dit voel soms of ons al dieper en dieper afglij in een gat van bedrog en wat nie al nie, van bitterheid, van treurigheid, van selfbejammering. Daar is nie, jy weet, Godgewerkte blydskap, wil ek amper sê het uitgesterf. En nou vraag kinders, jong mense, wat het van ouer mense se blydskap geword? Maar vriende, ek wil vir u sê, dis nie net ou mense wat hulle blydskap verloor het nie. Weet u hoeveel jeug pleeg selfmoord? Bloot omdat hulle hulle blydskap en sin vir die lewe verloor het. Ek weet ek dwaal ver af, maar ek wil terugkom na die bron van ons blydskap en dit is die woord van die Here. Hulle het gevra, bring die Bybel, lees vir ons en verklaar dit en hy wou hê hulle moet dit verstaan. Die bron waarom ons ons blydskap verloor, ons het ons onvoorwaardelike vertroue in God verloor. Ons vertrou in onsself, ons vertrou op een of ander regering of 'n nie winsgewende organisasie wat vir ons die stryde moet stry of wat dit ook al is. Maar ons het nie meer daardie onvoorwaardelike vertroue in God nie. En jy weet, die groot ding is, mense, ons is in 'n dolle gejaag na nêrens. Dit is hoekom Salomo dit gesê het hier in sy, alles is 'n gejaag na wind in Prediker. Dit was toe hy nou meer na die ou, kyk, Hooglied is in sy jeug geskryf, in Spreuke is in sy wyse middeljare geskryf, maar toe hy terugkyk, toe sien hy, hoor, jy weet, my duisende pere, met die pere stalle met skeniere van goud, dit het vir my niks gebring nie, dit is 'n gejaag na wind. En die groot ding is, jy weet, ek dink nou maar aan 'n klein kind, as hulle so in ouma se arms in hartloop, daai blydskap, daai geborgenheid, daai vertroue, jy weet, ouma gaan my nie seermaak nie, ouma gaan nou 'n chocolate uit haar voorskootsak uithaal, dit bring blydskap. Maar ons het dit, daai kinderlike blydskap in die Here het ons verloor. En dit is die laste van hierdie wêreld wat ons dit laat verloor en nou voel ons nie meer veilig nie. Ons voel ons loop alleen. Ons kinderhandjies rus nie meer in die almagtige hand van God nie. En jy weet nou sê die Here, Paulus skryf dit daar in Filippense 4 vers 4. Dit was 'n vers wat vir ewig in my hart sal ingebrand wees. Dit was die vers waarmee die dominee my getrou het aan my oorlede vrou, Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Nou dit is nie net 'n opdrag nie, net so 'n opdrag as wat dit was om lief te hê. Dis 'n lewensingesteldheid. En die bron daarvan is die Bybel. Ek het hier nogal 'n paar verse neergeskryf, maar een van hulle is die beskerming van God. Beskerm my, o God, want ek kom kruip by u weg. U pas my op. Ek het vir die Here gesê, u alleen is my Heer. U is die heel belangrikste in my lewe. Ek is deel van 'n skare mense wat u dien en eer. Ek is bly as ek tussen hulle is. Jy weet, daar is 'n vers wat sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons opgaan na die huis van die Here. Jou blydskap moet in die Here wees, jou bly. Lees dit hierdie, ek sal die Here prys, ek wil sy naam groot maak, omdat hy my hand vat en my op die regte pad lei. Selfs as ek slaap, weet ek, hy is by my. Daar is nie 'n oomblik van die dag, dat ek nie aan die Here dink nie. Hy is die belangrikste in my lewe. En vriende, as dit vir ons waar is, dan word Gupta Leaks nie vir my die belangrikste in ons lewe nie, verskoon dat ek het sê, maar ons is so opgeneem deur die goed wat om ons aangaan, dat ons verloor die Here uit die oog. Kom ons vergeet die goed, man. Dis tydelik. Kom ons fokus op die Here, dis die bron van ons blydskap.
Dit beteken ook sekerlik nie, mens moet nie kennis neem van dinge wat gebeur om jou nie, maar dit mag nie ons lewe so versuur en ons opslurp, dat ons vertroue en ons liefde verloor nie.
Nee, kyk, ek wil dit sê, wie, as dit nie daarvoor was, sou my bloeddruk nooit gestyg het nie, so, dit hou my aan die gang. Ek onthou jare terug, ou dominee Ben Huys was nog hier, hy daar in, by Technische College, was hy 'n docent, en dan as ek hier 'n ding raak lees, jy weet, dan bel ek hom in woede, en dan bel ek hom, en dan sê die foon antwoord, en sê, hoor, is jou bloeddruk weer deur die dak? Nee, dis waar, jy weet, ons kan nie in kloosters gaan bly.
Ja, ons is ook nie vol struise nie.
Nee, verseker.
Want ons moet optree teenoor sekere dinge, maar dit mag nie ons lewe beheer nie.
Nee, man, dit is die groot ding, daar is baie goeders wat ons lewe beheer, wat so onnodig is. Maar in elk geval, hulle het, dit was op die eerste dag van die 7de maand, dit is nou die Joodse equivalent van Nuwejaarsdag. Dat hulle die nuwe jaar so begin. As jy nou Exodus 12 gaan lees, dan gaan jy sien die Here, dit was vir hulle die begin van 'n jaartelling. En dit was vir hulle 'n Nuwejaarsdag. Nou, it's a wonderful way to start a new year. Jy hoor nou my Engels, ek praat sommer nou in tale hier. Dit is 'n baie mooi gebruik wat Christene het, is om 'n middernagdiens by te woon, om die ou jaar af te sluit en die nuwe jaar met die Here te begin. Maar hulle het dit sommer vir 'n week gedoen en dan het hulle gestaan, jy weet, hierdie ou heel dag gepreek, 5 tot 6 ure. Hulle het dan seker so af en toe 'n etebreekie gevat. Maar hulle het gestaan en hulle het nie na storieetjies geluister nie. En jy weet, ach, ek gaan nou nie eers al die hartverskeurende story, ek het al gesien dat jy iemand moet help, hulle gaan uitkniel, nou vraag jy, hoekom heil jy nie, die dochterkie het gebrand met 'n galon, 4 galon kookwater, en heil hulle daar oor, en sê ek, man, vergeet die dochterkie, jy weet, is jou saak met die Here reg, ons wil die stories hoor nie. Nou, hierdie volk het gevra, bring die Bybel, hulle het gevra, daar was 'n honger, ek lees het, Nehemia 8 vers 2, en die hele volk, soos een man op die plein, voor die waterpoort by mekaar gekom, en aan Esra die skrifgeleerde gesê, om die boek van die wet van Moses, wat die hele Israel beveel het, te bring. Nou, die boek van Moses is die eerste 5 boeke, die Pentateug, die eerste 5 boeke van die Bybel, en hy het dit gelees, en aan hulle verklaar, en dan het hy seker gemaak, hulle verstaan wat daar staan, hulle verstaan het, want daar was 'n honger. Amos 8 vers 11 sê, ek het net nou net genoem, die Heer het gesê, daar gaan 'n tyd kom, dat hulle honger sal hê, nie na brood nie, maar na my woord, en dit het hier ook letterlik so gebeur, en toe Esra die boekrol optel, en het ooprol, dit was ek 'n groot rol, hulle het nou weer gewys met hierdie fees, hoe hulle die dik rol, een partij van hulle, hierdie jonger kinders kan die ding omtrent nie om, rondom omvat nie, en dan is hy in die prachtigste mooie draperings is hy toegemaak, en dan dans hulle met hom, die boekrolle, jy weet die ryk mense, hulle bie op dit, ek sê dit nou maar net vir die interessantheid, maar dit is nou natuurlijk, hulle godsdienst wat nou in 'n soort van 'n vorm verval het, dan moet die ryk mense, hulle bie, wie gaan met die eerste 5 boeke van Moses dans? Nou dan, as jy sê, nee, ek betaal $25,000 vir die oorsa, dan sê die priester, laat die geld val. En dan kom een ander, en dan sê, nee, maar ek bie vir $30,000, dan sê, bring die geld. Elke keer as jy bie,
dan moet jy
moet seker maak, jy is die hoogste, jy moet dit neersit. Dit, ek weet nie wat noem hulle die methode van B nou meer nie, ek het die woord geken. Maar in elk geval, dan maak hulle $100,000 with no effort. Ek het jare terug dit toe nogal gedoen, ek het vir mense gesê, kom B, ek het die graaf laat verkroom, B op die graaf wat die fondasies gegrawe het. En as hy sê, $1,000 sê ek, sit neer. Nee, maar ek $1,500 sit neer. En ek het nogal baie geld so ingevorder, en toe die uiteinde die oom wat die meeste betaal het, kon skenk toe vir my die graaf.
Nee.
Maar oulik nie. Maar in elk geval, hy het die boek opgerol, en hulle het opgestaan, en hulle het gestaan, terwyl hulle lees. En hulle het na Esra geluister, asof dit God is wat praat. Nou, as ons nou gaan kyk daar in 1 Tessalonisense, sê Paulus nogal ietsie daar oor, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat jylle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, jylle dit aangeneem, en dit nie as 'n woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in jylle wat glo. Die oorspronklik sê, wat effektief aktief werk in julle wat glo. Vriende, ons praat weer, lees maar die Bybel.
Dankie oom Soon, en volgende week, dan ons verder en ons stap ook weer verder. Groetnis.